Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Og velkommen ombord til endnu en omgang i det gode gamle Folketing. Mit navn er som sagt Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand her i Folketinget, og ja, det gode gamle skal jeg vel retteligt sige, inden jeg bliver alt glad for dette og hint. Og med mig i dag har jeg tre, må jeg have lov at sige, udmærkede medlemmer. Decideret udmærkede medlemmer af det gode gamle Folketing. Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Fortfarende socialdemokrat, Helle Degn. Tidligere medlem af Folketinget for de konservative og løsgængere. Nu medlem af Liberal Alliance i Gladsaxe. Frank Dalgaard, og sidst, men bestemt ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for VS og SF, Jørgen Længer. Velkommen til alle tre.
Tak.
Og Jørgen Længer, op til ugens program, der sendte du en mail til mig. Du skrev til mig, at vi har en tendens til, og dansk politik har en tendens til, at handle om små, ikke så vigtige sager, og at vi overser de store billeder, de store perspektiver. Hvad er det, du synes, vi skal tale om i stedet for?
Jamen, det er nogle bestemte eksempler, jeg tænker på. Nu har vi en måned til et europaparlamentsvalg, og vi ser en politisk udvikling ud over Europa, der har været en økonomisk krise. Der er massevis af mennesker, der er blevet ramt, og dem, der er blevet ramt, det er ikke dem, der har skabt krisen. Vi oplever en højredrejning rundt om i Europa. Vi oplever tiltagende racisme. Vi oplever en uhyggelig tiltagende nationalisme. Vi oplever en masse ubehagelige ting hen over Europa, og hvad diskuterer vi i Danmark? Vi diskuterer børnecheck. Nu er det 1. maj snart, som er Arbejderbevægelsens internationale kampdag, og hvor det vel burde være den årlige anledning til at snakke drømme og visioner på venstrefløjen. Hvad diskuterer vi? Vi diskuterer fløjter. Og sådan synes jeg, at vi kan nævne mange eksempler på, at den offentlige debat, den handler om de rene bagateller. De der fløjter, de er sikkert sjove at snakke om. Og den der børnecheck, okay, der er nogle principper omkring den. Men det er jo ikke principper, der for mig at se i en proportional betydning er nær samme interesse som det, der faktisk foregår hen over Europa, og hvor jeg synes, det er vigtigt at tage stilling til, hvad det er for en udvikling, der er i gang i Europa. Mm. Ikke mindst i betragtning af, hvilke ulykker nationalstaten hen over århundreder har påført Europa. Og også, hvordan vi træder op imod den udvikling, der er i gang. Også i dele af EU, af racistisk, nationalistisk, nærmest fascistisk karakter i nogle af landene. Det synes jeg er et problem.
Mm-hmm. Frank Dalgaard, er du enig?
Nej, jeg er ret uenig. Jeg mener ikke, og synes ikke, at børnechecken er sådan en lille ligegyldig detalje. Det er lige præcis et eksempel på, at en social union er på vej i EU. At ydelser af forskellige karakterer skal ensrettes og være til rådighed for alle i hele det europæiske fællesskab, sådan at man ikke vil kunne opretholde sine egne regler. Det er essensen af, at der har været modstand mod EU/EF hele vejen tilbage. Det er lige præcis det, det drejer sig om. Så det er ikke en bagatel. Det er emne nummer et.
Men vil ikke selve børnechecken? Det store perspektiv er vel så den sociale union?
Det er et eksempel, og vi, for nogle gange siden, så sad jo Peter Brixtoffe her som tidligere skatteminister og sagde, at herregud, det var jo før, fik man da simpelthen fradrag i skatten. Det er en skattesager, det er ingenting. Men det er alligevel problemet, og nu er der noget med dagpenge og med andre ting. Altså, vi er på vej mod en social union, og jeg erindrer min gode kollega i en organisation, vi havde, desværre han død, professor Gunnar Thorlund Jebsen, Danmarks skatteekspert nummer et, som har været modstander af EU-projektet hele vejen igennem, netop fordi han forudså, at der kommer en harmonisering, det vil sige en ensart, det hele bliver ensartet, alle skatteregler, afgiftsregler og sociale ydelser vil blive ensartet gjort. Når han var imod euroen, var det fordi, det ville fremskynde processen, gøre det hurtigere. Nu er han desværre død, så han kan ikke sige noget. Men altså, han argumenterede rigtig godt for den sag, og ingen skal komme og sige, at han var en idiot, der ikke vidste noget om noget, for han... Det var det modsatte. Mm.
Så det er der heller ikke nogen, der har sagt i programmet.
Børnechecken og alt det der, det er det, det handler om. Det godt. Er emne nummer et. Skal vi bestemme i vores eget land, eller skal vi styres fra Bruxelles?
Ja. Vi skal lige tilbage til Jørgen Lenger hurtigt, og så skal vi over til Helderen.
Jeg husker godt Gunnar Tollund Jebsen, han var faktisk min lærer på universitetet. Men det der problem med børnechecken, det er jo ikke børnechecken i sig selv. Det er, at den bliver brugt i forbindelse med den sociale dumping, der foregår. Det er jo der, børnechecken kommer ind og bliver interessant. For ellers synes jeg jo, at det må være fuldstændig vitalt, at når man forlanger af udlændinge, der arbejder i Danmark, at de fuldt ud betaler skat, at så må de også have ret til de ydelser, som i øvrigt børnechecken oprindeligt er en del af skattesystemet, så må de også have ret til de ydelser, som det drejer sig om. Jeg har ikke hørt nogen sige, heller ikke Liberale Alliance, som du tilhører, Frank, jeg har heller ikke hørt nogen sige, når I foreslår, at de skal vente 5 år på at få børnechecken, så har jeg ikke hørt jer sige, at de skal også vente 5 år med at betale skat. Og hvis tingene skal hænge sammen, så må de to ting jo også følges ad.
Ja, så skal man altså give børnepenge til børn, der aldrig nogensinde har været i Danmark, og heller ikke kommer det. Altså, der er et eller andet, der støder mig på en eller anden måde, og også sunde mennesker i vælgerbefolkningen, og det er altså flere salg.
Ja, selvfølgelig skal man da det. Lige så vel som man også giver skattefradrag i forbindelse med, at den måske en ene ægtefælle opholder sig i udlandet. Det er jo oprindeligt et skattefradrag, der er blevet lavet om til en børnecheck. Og vi skal jo heller ikke glemme, at langt de fleste af de børnechecks, der sendes ud af landet, de sendes altså til danskere, der arbejder i udlandet. Fuldt legalt, og hvilket vi oven i købet opmuntrer dem til at gøre.
Og børnene er i Danmark.
Ja, Helderen skal lige ind her.
Må jeg sige, nu falder I jo begge to lige ned i hele diskussionen om børnechecken. Jeg vil gerne vende tilbage til det spørgsmål, som Jørgen Lenger rejser og siger, hvorfor er det, at vi falder ned i eksempler eller detaljer, i stedet for at blive på det store spor? Og det tænkte jeg meget over, da jeg havde læst dine eksempler på, hvordan vi falder ned i småstatspolitik. For mig er svaret på dit spørgsmål, at vi har faktisk i øjeblikket nogle partiledere fra alle partier, som ikke har formatet. Undskyld, jeg siger det, men jeg har det sådan, at jeg synes, sådan en som Jens Otto Krag havde formatet til at se en europavision, og se, hvor var Danmarks plads i den historie. Jeg var ikke enig med ham, men derved skal man jo ikke fratage mandens hans vision og idéer, og det vil han gerne have diskuteret. Siden den tid har vi hele tiden kørt vores europapolitik, som om det var en kommunal bestyrelse, der sad og diskuterede nationalstatspolitik, og ikke europapolitik. Jeg mener, jeg foreslog også, mens jeg var medlem, da jeg var formand for det udenrigspolitiske nævn, foreslog jeg, at man nedlagde Europaudvalget og gjorde det til et anliggende for alle 179 medlemmer i alle udvalg, at vi fik den europæiske dimension ind i vores arbejdsmarkedspolitik, i vores uddannelsespolitik, i vores socialpolitik, i vores kulturpolitik, for at få involveret national politikere i, hvad er det europæiske arbejde, der foregår, og hvad er debatten i de andre lande. Så det griber også fat i et andet spørgsmål, som Huxi har foreslået, vi skulle diskutere, nemlig om Bertel Haarders forslag, om der ikke er nok at lave. Der er i den grad nok at lave, hvis de nu tog sig sammen og gav sig til at beskæftige sig med, hvor er det også, der bliver lavet lovgivning for Danmark. Det gør der jo i det europæiske fællesskab og samarbejde. Der bliver i den grad udstukket rammer og retningslinjer, men der er ingen politikere, de vil hellere snakke børnecheck og noget lokalt, end de vil snakke om det arbejde, der hedder, at vi skal have i Europa forbedret vores konkurrencekraft i forhold til de store nye økonomier og markeder. Vi skal have vores beskæftigelsespolitik op i et andet gear. Vi har alt for mange arbejdsløse i Europa, og derfor kommer alt det der nationalisme og småstatsfnider igen. Så vi er nødt til at give os tid til den europadebat, og vi har ikke nogen politiske ledere, der gør det. De gør det alt sammen til nationalpolitik. Og det er en stor mangel i et land som Danmark, at vi ikke har nogen ledere. Nelson Mandela vil sige, de ledere, vi har, skal gå forrest og skal vise visionerne og vejen, og vi skal vælge, hvad for nogle løsninger vi vil have. Vi har ikke partiledere, der kan det der i øjeblikket, desværre.
Jeg er rørende enig, men har Frank Dalgaard ikke en pointe i, at hvis, altså det kan jo også være svært for almindelige mennesker at vælge og så videre, forholde sig til så høje planer og så højt ravende politiske diskussioner. Har Frank ikke en pointe i, at når børnechecken eksploderer på den her måde, det er jo noget, folk kan forholde sig til. Det er jo en konkret sag at diskutere, og den kan så ligesom trække tråde op til noget større.
Jo, det har
han
jo også gjort, fordi man ikke har fået diskuteret det her, heller ikke i den tidligere regering. Der lå man det jo også bare ligge og hvile, i stedet for at gå ind i det europæiske samarbejde og sige, vi har et problem med den måde, vi har finansieret vores velfærdsmodel. Den vil vi gerne have drøftet, fordi vi er ikke villige til at afgive vores suverænitet på vores valg af vores velfærdsmodel. Vi vil faktisk gerne køre videre. Hvordan gør vi det her i fællesskab? Hvordan får vi det indre marked til at fungere? Jeg var ikke for det der indre marked, fordi jeg så alle problemerne i det, fordi det kun var drevet af økonomi. Det var ikke drevet af socialt ansvar eller miljømæssigt ansvar og andre dimensioner. Så derfor var jeg ikke for det der fuldstændig uhæmmede frie marked og bevægeligheden for arbejdstagerne. Fordi det kræver så mange løsninger, som skal findes på europæisk plan. Og der har både den tidligere regering og den her regering jo netop ikke løftet den opgave. Så derfor har Frank ret i, det er en opgave, som bare vokser og vokser, fordi der er ingen, der tager sig af den.
Frank?
Jo, men nu har Helle Dein flere gange snakket om, at beskæftigelsen skal op og det her. Og det er jo en måde at gøre det på med fri konkurrence og at fjerne barriererne, altså hindringerne for handel mellem de, at vi, nu er vi 28 lande i EU, Norge og Island er med.
Ja, men vi skal bare have det drøftet. Mm-hmm.
Ja, ja. Og det har jo mere end noget andet skabt arbejdspladser i Danmark. Og skabt velstand, ikke bare i Danmark, men altså i hele området, sådan at man rundt omkring laver de ting, man er bedst til, og ikke de ting, man ikke er så god til, og så bytter man. Og det vil sige, at handlen vokser, specialiseringen vokser, vi bliver alle sammen rigere, og det kommer flere arbejdspladser. Enig. Så det er uhæmmet og grimme fri konkurrence. Det er ikke så grimt, synes jeg. Det er
rigtig
godt. Nej,
jeg er enig med dig i, at det har skabt flere arbejdspladser, det har skabt vækst, det er jeg slet ikke uenig med dig i. Men der er altså nogle konditioner, vi er nødt til at diskutere, nogle miljømæssige, ja. Nogle sociale og nogle skattemæssige osv.
Og så er det helt harmoniseret. Og det er jo det, der er kernen af modstanden mod EU, eller at det er det, at flere og flere beslutninger glider væk fra Folketinget, glider væk fra Danmark og træffes i Bruxelles. Og så siger jeg, Jørgen Lenger, for du sagde noget grimt om nationalstaten og alle de ulykker, den har lavet. Jeg kender ikke til nogen nationalstat, der har lavet ulykker, hvis det er en demokratisk nationalstat. Diktaturstater, de laver ulykker, men demokratiske stater, nationalstater, laver det ikke. Jeg vil ikke lægge nationalstaten for had. Det er demokratiet i dets bedste form, som vi ser det i for eksempel Danmark, Sverige og Norge. Det fungerer rigtig godt, og der er en samlingskraft, og der er en fælles kultur og sprog og sådan nogle ting. Og det er der jo ikke på samme måde inden for EU. Så skal man ikke lave Danmark om til en kommune i et stort EU, for så fjerner man grundlaget for demokratiet og folkestyret. Det er jo det, folk er imod.
Jørgen Lenger?
Jamen, det er også den modsatte udvikling, du oplever i EU. I lande som for eksempel Ungarn, hvor man bevæger sig i den modsatte og i den forkerte retning. Og noget tilsvarende oplever vi også i andre lande. Og det er jo det, der er problemet, at ud af den der nationalisme, som godt kan opstå på et demokratisk grundlag, der opstår der som regel også udemokratiske kræfter, som er farlige. Og der er det, at de nationalstater og de katastrofer, nationalstaterne har skabt, der tænker jeg selvfølgelig på to verdenskrige, hvor jeg gerne skal indrømme, at det var ikke demokratiske stater, der lavede det, men de havde dog som udgangspunkt, nogen af dem, at de var demokratiske. Der opstod nationalismen, og senere hen så forsvandt også demokratiet. Det synes jeg er ulykkeligt, men jeg synes også, det er vigtigt at have fat i den dimension, at europapolitik, det er også andet end EU. Altså, der er jo også lande, trods alt, der ikke er medlemmer af EU, og der er også mange ting på europæisk plan, der måske bedst kan løses udenom EU. Alligevel synes jeg, det er vigtigt at holde fast i, at der, hvor den udvikling starter, som er problematisk, det er jo i 1986, da man med den såkaldte europæiske fællesakt, som vist hed, der indførte man det frie og vilde marked, fordi der følger jo så, at hvis man ikke vil underlægges det, så er man altså nødt til at lave en eller anden form for styring. Og det er jo det, der er ved at ske i de her år, og det er det, der så støder os og giver anledning til de problemer, der ligger. Men der ligger udgangspunktet for den. Og det, som jeg så savner i den europæiske debat, det er, at på de vilkår, der nu er givet, at vi så yder et bidrag til, hvordan vi vil løse de fuldstændig overordnede problemer, som jo er dem, som Helle Degn taler om, blandt andet miljøproblemerne, blandt andet problemerne med beskæftigelse, men også de modsætninger, sociale modsætninger, der ligger mellem de forskellige lande i EU. Fordi hvis der ikke var så store økonomiske og sociale forskelle mellem de lande, så ville vi jo heller ikke have de diskussioner, som vi har i Danmark, om blandt andet den der børnecheck.
Men har det her EU-spørgsmål været noget, som altid har været... Altså, det har jo altid været en overbygning, som er svær, fordi man har et nationalt plan, hvor alle har det samme tilhørsforhold, og så kan man skændes og slås inden for det, men alle har en eller anden aktie i det, kan man sige. Og så kommer der et lag ovenpå, som hedder EU, som... Sådan har jeg det i hvert fald. Altså, det er jo bare sværere at forholde sig til, for man har ikke den samme aktie i det, selvom man måske burde. Og man har vel altid diskuteret sådan... Børnecheck, der har altid været enkelte, altså så har der været krumme agurker og sådan nogle ting, man har diskuteret, ikke? Der har vel altid, Helle Degn, været sådan nogle enkeltsager, som har været det, der har gjort, at vi har diskuteret EU. Og den sådan mere overordnede ting, det er vel ikke noget, almindelige danskere nogensinde har gået så meget op
i. Vi mangler, det har du ret i, fordi vi mangler et europæisk forum. Altså, vi har ikke medier, som formidler den europæiske hverken tanke eller aktioner, altså hvad der sker i Europaparlamentet for eksempel. Det er meget sporadisk og lidt, vi får igennem af viden om, hvad Europaparlamentet diskuterer, hvad kommissionen diskuterer osv. Vi har ikke den kommunikation og det informationsflow, som gør danskerne i stand til at være med på et lidt højere niveau, informationsniveau, og kan deltage i den debat. Det danskerne er afhængige af, det er enkeltsager, enkelthistorier, hvad enkeltmedlemmer af parlamentet bringer til tors, eller hvad man sådan kan opfange, fru Merkel siger eller gør. Og, altså, det er sådan noget enkeltsagsforløb, og det synes jeg er trist, fordi vi kunne godt, hvis vi anstrengte os lidt mere, både fra medieside og fra politisk ledelsesside, have de her diskussioner, som der var mere substans på. Fordi vores politiske ledere, de gør det hele tiden til kommunalpolitik. Altså, og det er trist. Det er virkelig trist. Jeg mangler virkelig nogle politiske partiledere, som ville træde ind på den diskussion og sige, nu skal I høre, hvad det er, de andre lande, de siger ja og nej til, og så videre, og hvor er det, vi skal lægge os der, og så have en debat både i partierne, i organisationerne, og i offentligheden, men det har vi ikke, og det har vi ikke haft lige siden vi blev medlemmer. Danskerne synes, det der med EU, det er ikke sådan noget, vi bryder os om at diskutere, fordi det er alt for svært, og det ved vi ikke noget om. Det er jo det rene sludder. Det er overhovedet ikke svært. Problemet er bare, at det bliver ikke formidlet til os i en form, så vi kan deltage.
Frank Dahlgaard?
Ja, nu er jeg snart helt op i det røde fedt, fordi den har jo kørt Helle Degn lige fra starten, hvor mikrofonen blev tændt, med at danskerne og den her småstatsmentalitet, og, ja, og vi gider ikke, og vi er ligesom dummere end de andre.
Nej, nej.
Og det er bare forkert.
Det er
vi er klogere end de andre. Alle undersøgelser lavet på EU-basis af, hvilken befolkning i EU har mest viden om EU-forhold, det er den danske. Måske ikke så mærkeligt, for vi har haft en stribe folkeafstemninger, men det er faktisk den danske. Og når du så siger, danskerne ved ikke så meget, så er det sådan set rigtigt. Men man skal bare tilføje, de andre, franskmændene, tyskerne, italienerne, ved endnu mindre. Og så fremstår Danmark og danskerne pludselig ikke som sådan nogle latterlige nogen, men som det modsatte. Og det er kendskærningen.
Men Frank, man kan sige, hvis barren er sat så lavt, så kan man stadigvæk godt sige, vi ved ikke så meget om det. Men en ting er, at vi ved ikke noget, og de andre ved ingenting. Det er vel stadigvæk ikke godt nok.
Det er for
nok.
Dårligt.
Det er meget naturligt. Altså, man prøver at erstatte et velfungerende nationalt. Og national behøver ikke at være ægelt og grimt og nationalisme i den vimmelige forstand. Det kan være, som det er i Danmark. Der er ikke noget land i verden. Det er en påstand, jeg har. Jeg tror, jeg kan dokumentere det, men det er ikke lige på stedet. Der er intet folk i verden, som er så glade for deres folkestyre og demokrati som det danske. Det fungerer også meget godt, selvom jeg er enig om, i øjeblikket er der nogle politikere, som finder ud af, hvad mener folk, så gør vi det samme.
Det er jo enkelt personer, det er ikke selve systemet.
Når det er sådan, at vi er særlig glade, og det viser meningsmålinger, jeg har dem ikke helt præcist, men nogle år siden, så viste det, at Danmark var især glad for det nationale demokrati, så er det jo fuldstændig naturligt, at man også er mere skeptiske over for det der EU. For jo mere der går ned af beslutninger til Bruxelles og til EU, jo mindre bliver der jo i Danmark. Og når man er særlig glad for det danske demokrati, der fungerer, så skal man jo ikke undergrave det, som man gør det, ved at lade den politiske unionsudvikling køre. Så nej, der er logik i det. Danskerne er ikke dumme.
Men nej, det er der ingen, der siger.
Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der siger.
Du ansøger det med nej, din kropssprog, det og med den måde, du har sagt ting.
Nu skal vi passe på med at referere til kropssproget i radio, for det bliver en rodebutik, så.
Det bliver noget værre noget. Men jeg vil bare sige, jeg taler om en oplysningsgrad og en engagement. Altså, danskerne lægger det fra sig, ønsker ligesom ikke at diskutere de her ting. Og det kan du se i partiforeninger, du kan se det alle mulige steder. Og det er ærgerligt, fordi de har ikke ledere, der tager tæten.
Ja, det er jo heller ikke i andre lande, hvis det ikke skulle være.
Frank, lad mig stille det her spørgsmål.
Handler det ikke om journalister, men det bliver det jo ikke bedre af.
Nå, jo, lidt bedre, synes jeg.
Frank Dalgaard, lad mig stille det her spørgsmål. Nu siger du det her med, at danskerne er glade for vores folkestyre. Det går godt.
Lidt selvfed.
Jo, men det...
Der er også grund til at være.
Det tager vi med. Jeg vidste, du ville sige det, Frank. Alt er godt. Så kan man sige, at der er selvfølgelig altid brødende kar. Der er altid enkelte politikere, vi ikke bryder os om. Det kan så være den ene eller den anden fløj, afhængig af, hvor man selv står. Men selve systemet er vi glade for. Men det udelukker vel ikke, som jeg hører dig sige, at man ikke også derfor kan være glad for EU. For hvis vi havde de ledere, som Helle Dein blandt andet efterlyser, med et vist format, som var vellidte på hjemmefronten og driver butikken godt, de kan vel samtidig godt tage ned i EU og sige, nu skal I høre, det kører rigtig godt ned hos os, eller oppe hos os. Vi vil gerne fremføre nogle ting, og vi synes, at unionen skal gå den her vej. Det ene udelukker vel ikke nødvendigvis det andet?
Nej, men altså, man kan jo ikke både blive styret fra København og fra Bruxelles, og man kan ikke have to grundlov. Men det er det, vi har i øjeblikket, og det er uholdbart. Og folk reagerer, og det er jo ikke bare i Danmark. Vi har bare været foran alle de andre, og skepsisen omkring EU, den politiske unionsudvikling, er jo kommet de senere år. Det var jo en fornøjelse at se Frankrig og Holland stemme nej til forfatningstraktaten. Der ville man lave en direkte traktat for EU, en grundlov. Det har man så lavet bagvejen, nu kalder man Lissabon-traktaten. Men to kernelande, Frankrig og Holland, stemte nej. Irland har tidligere stemt nej, osv. Så pludselig så kunne Uffe Ellemann og andre, måske Helle Dein, ikke bare pege på danskerne, at vi er anderledes, og vi er mærkelige, og vi er bagudstræber, vi er ikke med i kernen af EU, alt det der ævl. Vi var i front. Og der bliver sat op til Danmark. Og det er bare ærgerligt, at vi har en række politikere i Danmark, som taler grimt om deres eget land, når vi bliver set op til som et forbillede ude i Europa og i verden i øvrigt. Punktum.
Kan vi sætte punktum der, Jørgen Lenger?
Jamen, det vi kan jo sætte punktum hvor som helst. Men jeg sidder stadigvæk tilbage med den oplevelse, at der er gang i en ganske uhyggelig udvikling ud over Europa. Det foregår altså også inden for de demokratiske rammer, at vi kan se, hvad der sker med racisme og højredrejning i mange lande, som for eksempel i Frankrig, og som i den kommende tid, i de kommende år selvfølgelig, vil også sætte deres præg på EU-parlamentet, fordi de vil få store repræsentationer der. Det gælder også andre lande, der er også Østrig, der er også Ungarn, der er andre lande, hvor den der udvikling er i gang. Og det sker altså, og man kan så også sige, at måske er den der, synes jeg, ubehagelige nationalistiske udvikling, der er i gang, det er måske netop reaktionen mod det EU. Så meget ved Gitta Frank, at det kan være en konsekvens af den diagnose, du stiller om udviklingen i EU, at hvis man i andre lande også synes, man er styret for meget fra Bruxelles, at så reagerer man på den måde, og så søger man mod højre. Der kan sagtens være den der sammenhæng. Jeg er ikke helt sikker på, at den holder. Men jeg kan i hvert fald se, at det er noget, der er i gang, og som marcherer hen over Europa, hvor vi i stigende grad bliver selv nok. Og det gælder ikke kun i Danmark, det gælder også i alle andre lande. Jeg synes, vi har et flot demokrati i Danmark. Vi kan mange ting, som man ikke kan i andre europæiske lande. Vi har også et relativt højt velfærdsniveau, men vi skal nu ikke bilde os ind, at vi er bedst på alle områder. Hvis vi for eksempel tager sundhedsvæsenet og sygehusvæsenet, så mener jeg bestemt, at Danmark er faldet ned af listen. Og der kan vi med lige så god grund sammenligne med andre lande og være misundelige på dem. Og der har vi nok en tendens til, at vi vil ikke dele med andre, fordi vi tror, at vi er bedre end alle andre. Det er ikke altid tilfældet, vil jeg lige sige.
Men det her emne omkring en højredrejning i Europa, og altså, du nævner selv Ungarn, man kan vel også tage Grækenland og Spanien og andre lande med på den konto. Det er vel et emne, som er virkelig svært. Altså hvis de kommende kandidater til valget her 25. maj, skal gå ud på en platform, der hedder, nu skal I høre, der er en højredrejning i EU, og så ligesom ikke tale om børnecheck og nogle af de ting, der har været. At bliver det ikke virkelig et Sisyfos arbejde at få sådan en...
Jo, derfor er det også nødvendigt at diskutere, hvad årsagerne til det, og der kan en af årsagerne være, at man føler sig styret for meget fra Bruxelles, og man mener, at Bruxelles at EU er en del af årsagen til det. Jeg tror nu nok så meget, at den højredrejning, der sker, den opstår på grund af sociale modsætninger. Fordi de har jo været stigende i takt med den økonomiske krise, som i adskillige af landene er endt som en regning hos de svageste grupper i form af dårligere velfærd og øget arbejdsløshed og sådan noget. Det er de svageste grupper, der er blevet ramt. Og i stedet for, som de, synes jeg, logisk set skulle søge til venstrefløjen, så søger de mod højre. Og der synes jeg, at altså, det er vigtigt i den diskussion om, hvordan man bekæmper den ubehagelige højredrejning, der er på vej, at man tager fat på de sociale modsætninger, der også er inden for de europæiske lande og mellem de europæiske lande. Mm. Og der kan det godt være, at vi er nødt til at overveje meget præcis, også selvom det koster os noget i første omgang, om hvordan vi kan være med til at løfte velfærden i andre lande, der har det dårligere, end vi har.
Ja. Men sådan en sag, undskyld Helle, er vel svær, fordi man kan sige, man har, hvis vi stiller lidt sort-hvidt op her, så har man en side, der siger som Jørgen Lenger, der er en tendens i Europa, som ikke er god, den skal vi se på. Og på den anden side har vi, vi kan tage Morten Messerschmidt, som i min bog lidt populistisk stiller sig op og siger, EU vil tage alle krigspiberne. Så kan man sige, det er sådan lidt nemmere at forholde sig til, end en lidt mere overnational tendens mod noget nationalistisk, som kan være lidt sværere at få solgt. EU vil tage alle krigspiberne. Altså, den er nemmere at forstå. Hvordan får man solgt, at vi skal den her sag, Jørgen Lenger? Altså, det er vel det, vi skal frem til?
Der er jo ikke andet for, end at nogen må sige tingene, som de er. Også selvom de er ubehagelige, og selvom det strider mod den tendens, der er til populisme. Altså, at nogen også må gå ud og sige, det kan godt være, at det er i vores egen interesse, selvom det vil koste mange, mange folk mere end den der børnecheck. Det kan godt være, at det er i vores egen interesse at være med til at støtte de østeuropæiske økonomier. Fordi hvis det var sådan, at de havde et bedre grundlag derhjemme, hvis de havde en stærk organisering, hvis de havde en stærkere fagbevægelse, at så ville vi slet ikke have det problem med social dumping, som vi tager udgangspunkt i nu. Det udspringer jo netop af, at der er modsætninger imellem de forskellige lande og de forskellige serviceniveauer, der er inden for velfærdsområdet. Og det kan godt være, at man burde, og jeg mener, man bør gå ud og sige, jamen det er jo de der... Det er jo de der sociale forskelle, vi skal udligne.
Nu var det vist.
Undskyld, Helder. Ja,
tur.
Du har været overset længe.
Ja, det tror jeg ikke, men det men for en stund.
For en stund.
Værsgo. Sociale modsætninger, som Jørgen Lenger nævner, er jeg helt enig i, at vi ser i øjeblikket et forsøg på at accelererer en økonomi og en beskæftigelse ved at skabe sociale modsætninger som drivmiddel. Vi ser desværre bare også konsekvensen, at indkomstforskellene altså så viser sig, at de skattelettelser, vi har givet til for at få mere beskæftigelse, de har omsat sig på Strandvejen i en øget forskel i lønningerne, sådan at der er nogen, der virkelig bliver koblet af det danske samfund, og så er der nogen, der lever endnu mere på første business overklasse. Og der mangler vi så, synes jeg, igen en politisk ledelse. Det vil klæde Helle Thorning-Schmidt at gå ud og sige, jeg må desværre se i øjnene, at der er sket en polarisering, også større end den, som regeringen kan acceptere på baggrund af den politik, vi har ført, og derfor vil vi tage fat om problemet. Og ikke bare i Danmark, men vi er nødt til at diskutere det også på europæisk plan, fordi det er det, der er, hvad skal jeg sige, årsagen til roden til al den populisme, vi også ser. Vi ser den jo både i Danmark. I kan jo se, hvordan det vælter frem med vælgere til Enhedslisten og så til Dansk Folkeparti. Det er fløjene, der skummer fløde i øjeblikket af andre, der prøver at lave et boost af økonomi og beskæftigelse og uddannelse, men åbenbart med et ikke så godt resultat, som man kunne ønske sig. Så må man stå ved det og sige, at det her, det vil vi gøre bedre, og vi vil prøve at booste det her. Og så må man komme med nogle forslag til, hvordan kan man også på europæisk plan gå sammen. Vi ser jo lige i øjeblikket også omkring Ukraine, Et Europa, der ikke kan enes om noget som helst. Franskmændene, der sidder og lusker med deres militære isenkram, fordi de gerne vil have det solgt til russerne. Og tyskerne, der helst ikke, det skal ikke koste noget at lave sanktioner. Det skal ikke koste noget i Tyskland. Og USA prøver også med det der sanktionsmiddel, som ikke koster dem selv så meget, og så videre. Og på baggrund af, at vi ikke handler, og vi ikke leder politisk ledelse, så får vi alt det der populisme på banen. Det synes jeg er meget ubehageligt at være vidne til, og det synes jeg også, at de politiske ledere må stå op til og sige fra overfor, at vi kan ikke have den populisme. En del af populismen er også en falsk nationalisme.
Frank Dalgaard.
Ja, populisme, det er ligesom de andre. Når de kommer med nogle forslag, man ikke kan lide, så er de populistiske, det er urealistiske, det er i strid med internationale traktater. Den har jeg hørt så mange gange, den kører jeg ikke mere. Ja, krigspiber, populisme. Er det nu det? Er det ikke et eksempel på noget større? Nemlig, at EU er gået ind og blevet rigtig
socialdemokratisk
og formynderisk og skal bestemme helt ned i detaljer om kanelsnegle
jo, men her
og lakridsbiber, og så griner danskerne højt.
Jo, men
så lader dem være populister. Ja, så er jeg en af dem. Jeg griner også højt. Og salget af lakridsbiber, det gik jo lige
præcis,
op i himlen.
Præcis, men det man bare skal huske med den lakridsbibersag, det var jo, at EU ikke ville røre ved lakridsbiberne. At Morten Messerschmidt jo giver den fuld gas, så ser EU onde ud, så viser det sig, det ville de faktisk ikke. Men den del af historien, altså så er den jo kørt, at EU er onde med lakridsbiberne. Og det er måske der, det populistiske kommer ind fra.
De trækker følehornen til sig, krumme agurker osv. Jeg er ligeglad, hvor forskellen kommer fra. Det er, hvor forslagene kommer fra, for det var vist fra Danmark. Men man går ned i en detaljstyring og en formøller.
Og Frank, igen, det er bare lige vigtigt at understrege, at de ikke er ved detaljstyringen.
Det er det modsatte af, hvor rigtig mange står for i Europa og i Danmark. Vi kan godt klare tingene selv. Staten og det offentlige skal ikke bestemme, eller EU ned i detaljer.
Det er jo lige nok det der problemet. Det tror flere og flere lande, eller i hvert fald dele af befolkningen, flere lande, at de kan. Det kan de jo bare ikke.
Nej.
Og hvis vi ser bort fra de helt store ulykker, der er blevet forvoldt i årtier af nationalstater med krige og sådan noget, så havde vi jo også en tendens hen over en årrække, hvor man med helt isolerede nationale reguleringer havde sådan en eksportfilosofi om hele tiden at eksportere krisen til naboerne, til nabolandene, og så hvis man ikke brugte det ene middel, så brugte man det andet. Der var jo en årrække, hvor der ikke gik 3 måneder, uden at Danmark og alle andre lande de devaluerede i forhold til hinanden. Og den slags ting, som godt kan være fornuftige i ganske exceptionelle situationer, de blev jo til dagligdags kost, hvor man bekæmpede hinanden. Og det, der sker, det er altså, at man styrker nationalstaten, hvor man hellere burde samarbejde. Og jeg taler stadigvæk mere om Europa generelt end ligneragtigt end EU, men EU er jo trods alt en realitet i og med, at det eksisterer. Og det er altså en dårlig idé, når alle tror, de kan klare sig selv, for det kan vi ikke.
Nej.
Glemmer det, Frank, det skal være meget kort det her, for vi nærmer os
altså nationalstaten og alle de krige, der er lavet. Var det grimt, at nationalstaten England og nationalstaten USA gik ind, og nationalstaten Sovjetunionen, ja, det var så en union, gik ind i en krig mod Hitler, og de vandt den. Var det slemt? Det var nationalstater, de gik i krig. Det var de to af dem,
ja, det var
USA og England. Det var demokratier. De gik ind for sent. Det var en krig, der var nødvendig. Den kom for sent.
Den diskussion, den bliver for lang at tage. Bølgerne er gået højt. Vi har diskuteret de store sager, og vi har også været helt ned og vende ved lakridsbiberne. Så vi har været... Det har været både dette og hint. Og når jeg siger vi, så er det tidligere medlem af Folketinget for VS og SF, Jørgen Lenger, tidligere medlem af Folketinget for blandt andet De Konservative, Frank Dalgaard, og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn. På torsdag er det 1. maj. Og der er nok at tale omkring den 1. maj. Der er alle mulige ting, der skal ske. Nu, vi var godt ind på de her fløjtenister. Dem kan vi lige vende tilbage til. For jeg kunne godt tænke mig lige blive på de, om man så må sige, høje navler foreløbigt. For en af de ting, Helle Degn, du har efterspurgt, og som vi fortfarende gennem de efterhånden halvandet år, vi har sendt det her program, er jo format.
Mm.
Politisk format, ledere med format, som kan stille sig op og udstikke nogle visioner. Og det er vel en kærkommen mulighed, når statsminister Helle Thorning-Schmidt skal holde tale ind til flere steder. 1. maj. Tror du, vi får ikke mindst i lyset af, at hun jo har været kritiseret det sidste stykke tid, både hende og sådan set hele regeringen, for ikke at tegne et klart billede af et projekt. Tror du, at vi får en klar tegning af et projekt på torsdag?
Jeg kan kun håbe det. Jeg kan håbe det, at hun siger noget om det, der er Danmarks store problemer, og hvordan vi kommer videre herfra, hvor vi står. Jeg kunne håbe, at hun sagde, indkomstforskellen er blevet for store, vi kan ikke leve med det. Vi må se, hvordan vi kan køre videre, så den effekten af den politik, vi kører med, som vi synes er det rigtige, den skal også give det rigtige resultat. Og derfor er hun nødt til at tage dagpengesagen op og få den forhandlet. Armen må vrides om på Vestager, og så må der altså komme en imødekommelse af den kritik, der har været af den borgerlige regerings dagpengeforlig, som denne her regering har udført. Og den ene ting. Den anden ting, det er produktivitet, beskæftigelse, konkurrenceevne. Sådan nogle ting, som skal løfte Danmark videre. Fordi der er ingen, der siger, at med den politik, som regeringen har lagt for dagen, i håbet om, at man også fik backup af en økonomisk vækst i øvrigt. Den er blevet for svag, det backup. Hvad er det så, vi gør? Det vil være dejligt, hvis Helle ville sige noget om det, at det er den vej, vi skal, og vi lægger ud her og der med at tage det, vi har lavet, og effekten af det op til en vurdering, og det vil vi gerne diskutere med danskerne.
Mm. Men lad mig spørge, lidt polemisk måske, men nu var der en del blæst, retmæssigt eller uretmæssigt, kan man så sige, omkring Mette Frederiksen og det interview, hun havde givet til Børsen, hvor hun siger, vi skal lytte til danskerne. Vil Helle Thorning også stille sig op og sige det? Den der grad af en lille indrømmelse, som har sagt, det kan da godt ske, at vi måske er kommet... Vi har haft skyklapper på, vi har haft propper i ørene, vi har haft et eller andet. Nu lytter vi til jer. Vil hun komme med en art indrømmelse? Eller bør hun?
Hun burde gøre det. Det ville være klogt af hende, hvis hun gjorde det og sagde, at der er nogle ting, der er kørt for hurtigt, eller der er nogle ting, der har fået en effekt, som vi ikke har regnet med. Og det vil vi nu bruge de sidste halvandet år på, og forholde os til at køre videre.
Frank Dalgaard, jeg ved, det lægger dig fjernt at skulle rådgive en socialdemokratisk minister som sådan. Men hvad vil du gerne høre Helle Thorning sige? Hvis du prøver, ja, nu ved jeg godt, at nu skal hun jo ikke holde en liberal alliancetale, men hvis du prøver sådan at iklæde dig bare en måske sart rød vest, eller
jamen,
et eller andet.
Det er da en liberal alliancetale, hun har holdt den ene gang efter den anden. Det er jo det, der er ens problem.
Det der, jeg skulle lige til at sige, det der er sikkert nogen, der bliver meningen.
Det er alvorligt i partiet at udnævne en som til æresmedlem af liberal alliance. Fordi hun
hvad holder jeg tilbage?
Ikke små detaljer. Men det er jo det, der er ens problem, for det er ikke det, hun har gået ud og sagt, hun ville gøre. Og hun gik til valg på en hel masse socialdemokratisk SF-politik, og så gjorde hun det modsatte og droppede den ene ting efter den anden, hun havde lovet.
Ja.
Og derfor er jeg kommet i den situation, som jeg egentlig har det lidt dårligt med, og min kone er meget efter mig, når jeg siger, jeg forstår godt den pivekoncert, der er lagt op til 1. maj. Jeg
altså her taler vi fløjterne?
Yes. Folk har fået nok at høre på alt det løgn og latin og bedrageri.
Men Frank, så lad mig lige...
Vi gider ikke høre på Helle Thorning Schmidt. Vi piver hende ud.
Men Frank, nu hyldede du selv det danske demokrati og måden, vi gør det her på. Sidder du nu også og opfordrer til, at 800 mand med fløjter...
Der... Jeg sagde jo, jeg havde det dårligt med det.
Godt, og jeg forstår... lad mig sige det her. Jeg forstår din kone. Jeg forstår, at din kone er efter dig.
Og jeg har respekt for hende, og jeg... Men, jeg...
men Frank, fordi det du sidder og siger nu, det er jo, at Helle Thorning så selv skal tage en fløjte med på scenen og sige, og så står tut. Og så kan de jo så stå og fløjte af hinanden, og så kommer vi ingen vejen.
Det kan være, at hun finder et andet sted og ikke gider det der. Men altså, jeg ved det ikke. Jeg må bare sige helt ærligt, jeg opfordrer ikke til det der fløjteri. Er det demokratisk? Nej, men jeg kan godt forstå det. Hun har fyldt sine egne med løgn og latin, og hun har ikke ført en socialdemokratisk politik. Og så er reaktionen fra folket kaldt det populistisk. Vi gider ikke høre på dig overhovedet. Vi fløjter dig ud. Vi gider ikke høre på dig. Du har fået chancer nok ud.
Men kan man ikke sige, Frank, så bare lige for at få vendt de her fløjtenister, gælder det samme så venstrevælgere? Radikale vælgere?
Nå, de har vel ikke ledere, som i samme grad
Nej, men de er vel også trætte af hende? de kan vel også stille sig op med fløjter, så? Jo, men skal man bare fløjte dem, man er uenig med?
Altså, jeg var meget tæt på at opfordre mine elever her til, at altså, nu skal jeg give jer en god idé til en iværksætterordning. Køb 500 fløjter og gå ud på en bakke og sælge dem til 25 kroner stykket i
fældepakke. 25 kroner?
Ja, er det ikke måske 23? Men altså...
Jeg tænker bare, det er lidt dyrt.
Det er jo noget under noget, at vi lukker munden på hinanden, og det er jo ikke demokratisk, men altså... Er vi ikke ude i en ekstrem situation, hvor der skal ekstreme midler til?
Jeg ved ikke, om jeg vil betegne den her situation som ekstrem, fordi hvis vi så kommer længere ud, hvad skal vi så kalde det?
Husk det, vi har aldrig før haft en person, der er gået ind og voldtaget et helt parti. Simpelthen, det er det, der er sket. Helle Thorning-Schmidt er gået ind og taget ledelsen og lavet om på det hele, og partiet har ladet sig voldtage. De kunne bare stille med nogle seriøse kandidater, som udstrålede et eller andet, der lugtede en lille smule af Socialdemokrati. Det er der ikke tale om. Og så springer der jo en til. Fint nok, altså, magten bliver udfyldt med et eller andet, og så får vi en, der kører Liberal Alliances politik til i betydelig grad, og det er vi da glade for. Jeg forstår bare dem, der er medlem af Socialdemokratiet, de synes, eller vil jeg stemme på det, det gør de ikke mere.
Jørgen Lenger, hvad siger du?
Jamen, jeg er jo enig både med Helle Degn og med Frank Dahlgaard i det, der er sagt. Også dit noget overraskende indlæg, Frank. Jeg mener også, at Helle Thorning-Schmidt 1. maj eller når som helst, hellere i dag end i morgen, bør erkende, at den politik, som hendes regering har ført, den har været virkelig grov overfor en masse dårligt stillet i samfundet. Det er de syge, det er mennesker med et handicap, det er mennesker, der er arbejdsløse, og hvoraf de reelt har indført nogle nye fattigdomsydelser, selvom de ellers har prallet meget med, at de startede med at afskaffe nogle fattigdomsydelser. Der er virkelig mange mennesker, som er kommet i klemme med alle de reformer, de har lavet. Også den nye kontanthjælpsreform, hvor par er nødt til at flytte fra hinanden på grund af de regler, der er lavet. Der er så mange ting, at det burde være en naturlig ting for en socialdemokratisk leder at stille sig op 1. maj og sige, at det her, det skal der altså gøres noget ved, for det er ikke sådan, det samfund skal være, som Socialdemokratiet skal stå i spidsen for. Og det så er sagt, så synes jeg altså også, at vi skal holde fast i, at 1. maj er arbejderklassens internationale kampdag, og det blev indført for 125 år siden. Og det er altså også den lejlighed, hvor fagbevægelsen, hvor partierne på venstrefløjen skal løfte sløret for nogle af de visioner, vi har, og nogle af de drømme, vi har, og hvor det her samfund skal bevæge sig hen. Og det er en meget vigtig diskussion, fordi det er ikke så nærliggende og så nemt, synes jeg, at definere, hvor i det venstreorienterede socialistiske projekt egentlig består nu om det. Altså, der har venstrefløjen, synes jeg, en svaghed, fordi vi taler efterhånden ikke om det mere. Og det synes jeg er en skam, fordi det jo er indlysende, at der er nogle mekanismer i det nuværende samfund, som vi ikke kan leve med i længden. Det er de tilbagevendende kriser, som endda vil blive alvorligere og alvorligere. Altså, hvad sker der for eksempel, når den amerikanske økonomi bryder sammen om nogle år? Der ligger sådan nogle ting ude i horisonten. Miljøkatastrofer, som vi er nødt til at gøre noget ved, og det synes jeg, venstrefløjen skulle forholde sig til 1. maj. Også Helle Thorning-Schmidt. Må jeg så sige om de fløjter, at jeg synes, man skal skelne mellem diagnosen og medicinen. Altså diagnosen, at vi har en regering, der har gennemført den ene forringelse efter den anden, og har vist en enestående mangel på vilje til at lytte og se virkeligheden i øjnene. At der kan jeg godt forstå, at der er nogen, der vaccinerer. Der er fuld forståelse for. Jeg er noget mere i tvivl om medicinen. Jeg tror, den i bedste fald er virkningsløs. I værste fald, der har den nogle bivirkninger, som jeg ikke synes er hensigtsmæssige. Og jeg synes, at når man gør noget, så skal man sætte sig et mål, og så skal man se, hvilke midler man har. Og hvis det middel, man kan komme i tanke om, det enten ikke nytter, eller fører en længere væk fra målet, jamen så synes jeg, det er et dårligt middel. Så jeg synes ikke om den aktion, men jeg har fuld forståelse for, at der er nogen i den situation, som synes, at de vil markere deres utilfredshed. Mm.
Se, det er jo en lidt spøjs situation, og Helle Degn, hvis... Jeg har en vis forståelse for, at Helle Thorning skal stille sig op 1. maj og holde en tale, hvor hun, jeg er sikker på, hvis du spørger hende, vil selvfølgelig sige, vi skal udstikke nogle visioner, og vi skal fejre 1. maj, som vi gør, det er arbejderklassens internationale kampdag, osv., osv., osv. Men hun er jo i en situation, hvor hun kan man sige, er kommet så langt ud, eller i hvert fald har ført en politik, der ligger så langt fra... hvad de lovede inden valget, at hun har vel svært ved at sige, som Jørgen Lenger siger, det her skal laves om. Det vil svært at stille sig op og sige, når, altså, når man er nået så langt ud, og nu er der ikke ret langt til en valgdag. Og nu, altså, det er jo ting, de selv har gennemført, og så skal hun stille sig op og sige, det har vi sgu fortrudt. Det skal laves om. Og hun er i en situation, hvor hendes egen værste fjende er hendes egne vælgere. Altså, det er jo ikke den nemmeste situation i verden.
Og det er svært. Det er helt tydeligt. Og så, det er også svært for hende at skulle skal sige, stå op og sige, at effekten af det, vi har gennemført, er blevet anderledes end det, som den borgerlige regering selv havde estimeret, var effekten af de forlig, som er blevet indgået. For det er jo ikke bare Socialdemokratiet, der skal bære ansvaret for det her. Det er bestemt også den tidligere regering, som jo lagde grundstenen til de her forlig. Men derfor må man deles om det.
Er det sådan noget, hun skal op og slå på?
Ja, hun er nødt til at fortælle, at det var nogle forlig, der er indgået, som Socialdemokratiet har været med til at administrere, og de har haft en effekt, som var langt vanskeligere og utilsigtet, håber jeg og tror jeg også for borgerlige partier, når man ser, at så mange mennesker ryger ud af de her systemer. Det var jo ikke bare, som man tidligere sagde, nogle tusind, men vi nærmer os 38.000 eller 40.000 mennesker, der ryger ud af et system, hvor man havde regnet med, at det var 8.000 eller sådan noget. Ikke? Det er nogle skræmmende tal, og det er hverdagsmennesker, og det er deres liv, vi berører. Så derfor, men jeg synes, man skal have mod til at sige, at vi har 1,5 år tilbage. Nu kan vi se, hvad effekten var af nogle af de forlig og de ting, vi har administreret og vi har udført. Og derfor må vi sige, at vi må have det kigget efter, og vi må have rettet op på det. Også den ulighed, der er skabt, som er accelereret voldsomt, den må vi også se på. Fordi den giver ikke, hvad borgerlige partier tror, er drivkraften til vækst og udvikling. Det tror jeg som socialdemokrat ikke på, fordi jeg kan se, hvordan selskabsskattelettelserne ikke har omsat sig i flere jobs, men har omsat sig, som sagt, på flere indkøb på Strandvejen. Det er ikke godt, og det er ikke rimeligt, at skatteborgernes penge skal bruges på den måde. Og det har jeg har aldrig troet på den der slags gaver, man deler ud som generelle skattelettelser, at de nødvendigvis blev omsat til det, som man tror, at de bliver omsat til. For det viser sig, at det gør de ikke.
Ja.
Må jeg godt lige sige en ting om fløjterne?
Det må du.
Jeg synes, det er fuldstændig hen i skoven. Jeg kan ikke på nogen måde retfærdiggøre, at man betjener og benytter sig af sådan nogle udtryksformer. Jeg synes, det er vildt, og jeg synes, det er uacceptabelt. Og jeg er dybt chokeret, når Frank Dalgaard sidder og kan give det så meget medløb, som han kan. Jeg synes, man skal respektere andres politiske opfattelse. Jeg ser altid mine politiske modstandere i øjnene og respekterer hans eller hendes argumenter, og jeg vil gerne høre dem, og jeg vil gerne lytte ekstra meget efter, så jeg kan forstå og begribe dem, og sådan, at jeg kan give et svar på dem, som ligger mig nær. Men det der med at stå, det er det rene anarki, og jeg synes, det er simpelt, og jeg synes, det er pinligt for vores demokrati, at man skaver sig sådan.
Frank Dalgaard, jeg ved, at du sikkert vil sige noget om uligheden.
Ja, først vil jeg sige, at jeg er enig med Helle Degn i, at du er chokeret over mig. Jeg er også lidt chokeret over mig selv. Men jeg siger bare, som det er. Jeg har forståelse for det.
Det noterer jeg her.
For det er, at der er også pinligt, man har en leder af Socialdemokratiet, der siger, at man vil lave en hel masse ting, så får de magten, så laver de det modsatte.
Ej, ja, det er jo simpel demokrati. Du kan også tælle til 90 mandater, og det burde du jo også se. Det, som er Socialdemokratiets fejl, efter min opfattelse, og den politiske leders fejl, det var, at hun med det samme ikke sagde, at det var jo de radikale, som valgte det valg. Og efter min opfattelse kunne have tilbudt Margrethe Vestager at få regeringsmagten, og så kunne hun tage ansvar for det her, som bliver i stor udstrækning radikal økonomisk politik.
Ja, og det... Så vil jeg bare lige stikke et spørgsmål ind her, og det er, Frank, hvis Helle har ret i det her, at man ligesom skal gå ud og hvad skal man sige, bekende kulør og sige, vi satte nogle ting i søen, på bagkant af en tidligere borgerlig regering, det står jo også i regeringsgrundlaget, vi fortsætter den tidligere regerings økonomiske politik, så videre. Man går ud og siger, nu satte vi noget i søen, nu kan vi se efter 2,5 år, knap 3 år. Det virkede ikke. Må vi prøve noget andet det sidste år, og gider I så i øvrigt genvælge os? Kan man det? Det er bare fordi i mit hoved, der lyder det som en fuldstændig umulig opgave.
Jamen, det er det også. Altså, det er ikke alle opgaver, der kan løses. Det kan den her ikke.
Nej, men hvad er alternativet? Hun kan vel ikke... Altså, nu ved jeg også, så siger du, hun skal gå af. Det sagde du også med Lars Løkke.
Jamen, det ville være det eneste fornuftige.
Men Frank, det ved vi, det gør hun jo ikke.
Det ved vi jo ikke noget om.
Ah, men godt. Men det er vi relativt sikre på, at det gør hun ikke.
Ah, vi aner, at der sker pludselig mærkelige ting og voldsomme ting i dansk politik.
Det har du så meget ret i.
Men altså... Hvorfor skulle hun nu hele dejen efterlyse jo politikere, der tager foran og sådan? Og hun har jo da i hvert fald lavet en politik. Problemet er bare, at hun annoncerer noget andet før valget. Og så er hun blevet så utroværdig, at der er ingen, der tror på hende mere. Der er sådan set ingen, der gider at høre på hende. Og så kommer det der pivekoncert, og ja, det er jo pinligt, at jeg har bare en lille smule sympati for det, og jeg skammer mig over det. Men jeg har det sgu. Så, men hun skal, hvis hun endelig skulle noget, så skulle hun holde fast i den linje, hun har lagt. Ja, jeg svigtede ved at sige noget andet. Men heldigvis har de radikale forhindret mig, at jeg gennemfører socialdemokratisk gammeldags politik, for den hører heller ikke til i nutiden og i fremtiden. Det skulle hun have sagt. 1. maj, arbejdernes kampdag, jamen det er jo en vittighed. Altså, arbejderne og arbejderklassen har for længe siden sejret af helvede til, sådan som Thomas Nielsen, LO's daværende formand, sagde. Mm. Men det socialdemokratiske projekt er jo lykkedes i løbet af 1900-tallet i en sådan grad, at nu ser alle bagdelene ved det. Altså dogne Robert og fattige Karina og dem der, der ikke kan tåle, at man får penge uden at lave noget i længere tid, så bevidner de sig selv borgerløn. Jeg mener ikke, det er et problem. Jeg mener ikke, det er gået galt med dansk økonomi. Jeg mener, at i meget høj grad, man har gjort det rigtige, og at 38.000 mennesker falder ud af et system, hvor de har fået støtte i lang tid, det synes jeg ikke er dårligt. Det synes jeg er godt. Det viser sig jo rigtigt, når de har ryggen mod muren, så er der rigtig mange af dem, der finder ud af det. Og tænk, at vi er kommet så langt ud, at kærester nu skal til at forsørge hinanden, at staten træder tilbage,
og så skal de forsørge
hinanden. Det er dog bunden, ikke sandt? Hun skal holde fast i den linje, hun har lagt. Hun skal sige undskyld, fordi hun løg før, men jeg holder fast i min linje. Og så skal hun vinde Socialdemokraterne som de nye, moderne socialdemokrater, som ikke er til at kende.
Jeg synes, det er vælgerbedrag, og når du som en oplyst demokrat kan sidde og sige, at man lyver, det gør man ikke, men man er nødt til efter et valg, og folket har talt, og vurdere, hvad for nogle mandater har man til rådighed, og hvad for en politik er der til rådighed i det samarbejde.
Øjeblik, vi skal lige over til Jørgen længere også.
Jamen, det er jo ikke så simpelt, som du siger, Frank. Altså, for det første, de der er faldet ud af dagpengesystemet, de har jo kun i ganske beskedent omfang fået et arbejde ud af det, af den simple grund, at der ikke er noget arbejde. Og de mennesker, der kommer i den situation, at de nu pludselig skal forsørges af kæresten, det er jo så ikke engang det største problem. Det største problem, det er, at kæresten ikke har noget at forsørge dem begge med, sådan at de af den grund kan komme til at vælge mellem, om de skal flytte fra hus og hjem sammen, eller om den ene af dem skal flytte. Det er jo det, der er sandheden for rigtig mange mennesker. Og selvom jeg kunne ønske det, så tror jeg så heller ikke, at Helle Thorning-Schmidt den 1. maj vil stille sig op og undskylde og sige, at det var utilsigtet, og det var en skam, og nu vil vi ændre mening. Men jeg tror, at regeringen vil ændre sin kurs. Regeringen ved jo lige så godt som alle andre, hvad det er, der er årsagen til, at den står så svagt, og hvad der er årsagen til, at Socialdemokraterne står så svagt. Jeg tror, vi vil se ved den finanslov, der kommer om en halv års tid, at de vil forsøge at give den en større social profil, end vi har set hidtil, at de vil delvis forsøge at rette op på nogle af forringelserne på de områder, hvor de kan få lov til det af det radikale venstre. Jeg tror, de vil tage et sving i modsat retning, men de vil nok ikke lægge det frem som den store bekendelse, at de nu pludselig ændrer mening. Jeg tror stadigvæk, de vil forsvare det, de har gjort, og så vil de sige, at nu har vi så fået råd til at rette op på nogle af de forringelser, vi har lavet. Det tror jeg, det vi vil komme til at opleve. Mm.
Ja, og det er der, jeg siger, det tror jeg nemlig også, vi vil opleve, og jeg synes også, man de burde også lytte til Mogens Lykketoft, som på et tidspunkt gav dem et råd og sagde, altså, nu skal I vist bruge jeres parlamentariske grundlag her til den næste finanslov for at give den profil, som I skal gå til valg på.
Så en blød, lidt indpakket undskyldning 1. maj, og så en knaldende rød finanslov.
Jamen, de skal jo også have lagt distance til venstre. Det, de har opnået med den politik, de har ført, det har jo også været, at de i virkeligheden har gjort den politik, en kommende venstreledet regering vil føre endnu mere højredrejet, fordi det har været nødvendigt for venstre at lægge sig derud for at få plads. Og de har skubbet de borgerlige partier så langt, at de er ved at falde ud over kanten.
Godt. Så sætter vi lige et punktum der. Jeg kan da også sige til lytterne, vi er selvfølgelig tilbage. Samtidig, samme sted på Radio 24/7 med det gode gamle Folketing. Tak til Helle Degn, tak til Frank Dahlgaard, tak til Jørgen Lenger. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.